Povišen ton. Dobar dan, 14:03. U srpskom fudbalu je toliko stvari koje mogu da se opisuju povišenim tonom i mi ćemo se zadržati na jednoj. Odakle bi moglo da se krene kada se govori o određenim problemima srpskog fudbala? Sudijska organizacija ima saznanja o mahinacijama oko sebe i unutar sebe. Znamo šta se događa, neki su delioci pravde u istražnom postupku. Dva najveća kluba optužuju jedan drugi da su lopovski, da otimaju titule, nameštaju utakmice, plate igračima kasne, neretko ostaju neisplaćene do kraja, igrači odlaze, dolaze kao na traci, reprezentacija je dugo bez značajnijeg rezultata na velikoj sceni. Ali, o svemu tome, ovoga puta nećemo govoriti, govorit ćemo o nečemu drugom. Uprkos svemu navedenom, Srbija je jedan od najvećih izvoznika fudbalera u svetu. Da li možete da poverujete u to kada znamo u kakvom je stanju naš fudbal, kakva nam je Superliga, kakav je kvalitet naših klubova? Naime, jedna nezavisna istraživačka grupa iz Švajcarske, koja se bavi istraživanjima u okviru Međunarodnog centra za sportske studije, objavila je rezultate studije koja se bavi migracijama među fudbalerima. I ti rezultati su mnoge ostavili u čuđenju ovde u Srbiji. Naime, u ovom trenutku veći broj internacionalaca od Srbije, a Srbija ih ima pa nešto više od 450, imaju samo Brazil, Francuska i Argentina. Međutim, te tri izrazito fudbalske zemlje imaju i daleko veću populaciju od naše. Poređenja radi, za razliku od Srbije koja ima svega 7 miliona stanovnika, Brazil ima 207. Francuska 67, Argentina 43, a petoplasirana Engleska 53 miliona stanovnika. Drugim rečima, na svakih 172.000 Brazilaca ide jedan fudbaler sa inostranim angažmanom, a na svakih 15.200 Srba jedan se bavi fudbalom i pod ugovorom je u nekoj stranoj zemlji. Kako god da jeste, širom starog kontinenta samo u profesionalnim ligama nastupa više od 300 srpskih legionara. Ovaj broj bi bio znatno veći ako bi se računali i mnogobrojni igrači koji nastupaju čak i u amaterskim rangovima takmičenja tamo gde se igra za stan i platu. Zašto je tako? Kakav to uticaj ostavlja na srpski fudbal? Šta je u tome dobro, a šta je loše? Time se bavimo danas u povišenom tonu. Odliv srpskih fudbalera. 14:06.
I've been looking real hard and I'm trying to find a job, but it's 202. Simfonija zvuka. Vrh.
Povišen ton.
14 časova i 12 minuta. Danas govorimo o velikom odlivu fudbalera iz srpskih klubova. Već sam istakao statistički podatak koji govori već sam dovoljno za sebe da smo zemlja koja je na četvrtom mestu u svetu po izvozu fudbalera, s tim da prve tri zemlje koje se nalaze iznad nas su zemlje koje imaju neuporedivo više stanovnika od Srbije. Gde sve ima naših fudbalera? Ima ih u najjačim ligama, međutim ne u tolikom broju kao što je to nekada bilo. Recimo danas ih ima srazmerno manje u Španiji, a pamtimo vremena kada su u španskim timovima markantnu ulogu igrali recimo Jokanović, Đukić, Pantić, Mijatović. Ima ih i u ligama koje su smeštene na nekoliko sati vožnje od kuće. Mnogo ih ima recimo u klubovima Bosne i Hercegovine, potom u Crnoj Gori, u Makedoniji, nekoliko njih igra u Sloveniji, nekoliko u Hrvatskoj. Šta je razlog zbog čega se naši fudbaleri bez ikakve dileme pre vremena odlučuju da krenu u fudbalsku pečalbu. Jesu li to nedovoljno rešeni uslovi u kojima bi mogli da funkcionišu u našim klubovima? Da li razlog treba tražiti unutar našeg fudbalskog saveza, unutar naše lige? Šta je to što ih privlači da na prvu iole pozitivnu naznaku krenu ka fudbalskoj pečalbi? Da krenemo prvo od čoveka koji je veoma dobro upoznat sa stanjem u našem fudbalu i sa realnim položajem naših fudbalera. Mislim na predsednika sindikata fudbalera, nezavisnog sindikata fudbalera, Marka Poledicu, koji nesumnjivo ima svoj stav.
Mi smo druga zemlja u svetu po izvozu igrača, ali kada bi pogledali brojnost stanovništva, definitivno smo prvi, jer Brazil, koji je prvi izvoznik igrača, ima državu koja ima približno 200 milijuna stanovnika. Glavni razlog zašto naši igrači odlaze u inostranstvo je to što Srbija ne može da im pruži finansijske mogućnosti, finansijsku satisfakciju za posao koji je jako kratkog veka. Poznato je svima da je fudbal kao i drugi sportovi ograničen do 35-36. Godine u proseku najduže. A jedna jako važna stvar o kojoj ja već dugo vremena pričam, a malo ko želi da se bavi tom temom, je činjenica da su naši igrači, dakle državljani Srbije, postali stranci u sopstvenoj državi. Šta hoću time da vam kažem? Igrači u Srbiji imaju mnogo manje prava nego što ih imaju strani igrači koji igraju u Srbiji. To je zapravo ono zašto se ja zalažem već dugo godina, da se izjednače prava naše dece sa strancima. Mislim da je nepošteno prema našoj deci da ih tretiramo na način na koji ih tretiramo, a da stranci koji dolaze u Srbiju imaju sva prava. Reći ću vam da je u 2017. godini bilo 136 arbitražnih sporova na našem arbitražnom sudu, što je, ako pogledamo broj profesionalnih igrača, svaki četvrti igrač u Srbiji završi na sudu i definitivno igrači ovdje ne osjećaju apsolutno nikakvu podršku. To su stvari koje se moraju menjati i svako ko ima bilo kakvu mogućnost da ode, a naši igrači uglavnom danas u velikom broju igraju u nerazvijenim fudbalskim zemljama koje su jako slabije od Srbije. To je Istočna Evropa, to je Azija, to su neke nove zemlje koje ulažu u fudbal. Jednostavno svi pokušavaju da pobegnu iz našeg fudbala, jer osim Crvene Zvezde, Partizana i možda još jednog dva kluba, ni jedan klub više ne može apsolutno da omogući igračima sigurnu, pristojnu zaradu i redovnu zaradu, ono što je za njih jako važno. Imamo jako veliki broj igrača koji imaju dobre fudbalske biografije, koje jednostavno ne žele da igraju u Srbiji, upravo iz ovih razloga o kojima ja sada razgovaram sa vama. Ja mislim da mi moramo svi zajedno, pre svega Fudbalski savez Srbije, da shvati da mi moramo prvo da radimo za našu decu, da motivišemo našu decu da ostanu u našem fudbalu, a ne da u našem fudbalu stranci imaju veća prava od naše dece. Ja sam bio internacionalac, bio sam stranac, 7 godina sam igrao u inostranstvu, nigde nisam imao ni približno prava kao što su imali državljani zemalja u kojima sam nastupao. I sve dok ne budemo našoj deci omogućili ista prava koja imaju stranci, a stranci su igrači za koje je nadležna FIFA, dakle on u slučaju da klubovi ne plate stranog igrača, oni će vrlo lako raskidati ugovore, jednostavno će raskidati ugovore, naši igrači moraju da ulaze u arbitražne sporove koji nekad traju dosta dugo, oni zapravo postanu plen u rukama klubova, nemaju nikakve mogućnosti, pa vrlo često možemo i u medijima pročitati kako je neki igrač napustio kluba, oprostio dug. Nije to nikakvo opraštanje, to je sistem koji je natjerao našu decu da se odriču svojih zarada, da ne bi morali da prekidaju svoje fudbalske karijere. I dok ne budemo te stvari rešili, dok ne budemo za našu decu radili ono što treba da uradimo, imat ćemo veliki odljev, imat ćemo i slabi kvalitet i bit će sve teže. Ja mislim da ova posljednja sezona jedna od najslabijih sezona. Nemamo publiku na stadionima, narod je digao ruke od fudbala, jednostavno dok ne budemo neke stvari uredili, dok ne budemo uveli sve segmente fudbala u regularnost, definitivno narod neće prepoznati sport, odnosno fudbal, na način na koji mi želimo i nećemo imati publiku na stadionima. Imamo par nekih klubova, naravno, koji imaju veliku tradiciju, imaju veliki broj navijača, ali to je nedovoljno. Fudbal mora da ima konkurentnost na isti način na koji je UEFA uredila Ligu šampiona i gdje ulaže veliki novac u siromašne zemlje da bi stvorila konkurentnost, tako i naša država, odnosno naš fudbalski savez, treba da se trudi da što više ulaže u manje klubove da bi bili konkurentni ovim većim klubovima, jer samo tako možemo proizvesti kvalitet i napraviti neki bolji rezultat.
Čuli ste Marka Poledicu iz Nezavisnog fudbalskog sindikata. Njegov stav i njegovo mišljenje nesumnjivo utemeljeno na onome što mu je dobro poznato, mada mnogi drugi, a bit ćete u prilici i to da čujete, zajedno sa mnogima od vas koji nam se javljate i šaljete poruke, na čemu sam vam zahvalan, ukazuju i na neke druge momente, na previše širok upliv menadžera itd. itd. 14.19. Ovo je Povišeni ton.
Beograd 202. 202.
Povišen ton. 14 časova 27 minuta, kao i u mnogim drugim temama, mnogi imaju svoj stav, različiti stav u odnosu na ovu temu koja dotiče naš fudbal, prekomerni odliv fudbalera iz naših klubova. Interesantno je da jasan stav o tim temama imaju naročito naše dame, slušateljke koje pozdravljamo u ovom trenutku. Nada smatra da to zapravo i nije nacionalno pitanje, a nije ni od društvenog značaja, jer ima više takozvanih bolnijih tema od milionskog transfera nekih Žigića i tako dalje. Da li zaista, Nado, mislite da su svi ostali fudbaleri u stanju da ostvare transfere poput, kao što ste rekli, Žigić ili nekih drugih fudbalera koji su imali priliku da se zateknu na elitnoj fudbalskoj sceni Evrope, jer mnogi od njih, budite uvereni, igraju za ono što bi se reklo stan i platu u ligama koje nisu ni prići najatraktivnijim svetskim ligama. Ima ih, pomenuo sam, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju, ima ih dosta u Mađarskoj, Slovačkoj, Kazahstanu, izvestan broj njih u Grčkoj i Belgiji, ali smo recimo izgubili pozicije koje smo nekada imali na severu Evrope, u Skandinaviji i na nekim drugim mestima gde se nekada dobro plaćalo fudbalerima. Njena imenjakinja, skoro pa imenjakinja, mada nije, Rada, ukazuje na krivicu Fudbalskog saveza i predsjednika naših najvećih klubova, ali ukazuje i na problem menadžera, pa i prilično raspoloženih i ambicioznih roditelja koji se ne ustežu od toga da svoje dete čim pre unovče, kad god se ukaže prilika da ono krene prema fudbalskoj pečalbi. Nekada je u njoj bio i istaknuti srpski fudbaler, trofejni fudbaler, član one zlatne generacije Crvene zvezde, Dragiša Binić, koji je danas član izvršnog odbora Fudbalskog saveza i čovjek koji je zadužen za regularnost takmičenja. Kako on gleda na ovu temu?
Mi smo najtalentovanija zemlja na svetu za sve kolektivne sportove. Reći će mi jednu zemlju sa 7-8 miliona da ima osvojene titule, tako reći, u svim sportovima. Ne postoji nijedna. Znači, još smo zdrava nacija, sportska nacija. Nažalost, infrastrukturno smo slabi, finansijski smo slabi. Kaže se tako i sirotinja se i bavi sportom. Drugo, moramo više da ulažemo u sport. Struka nam nije kako treba. I ono drugo što prati sport. Znači, imamo tu osnovu, prvo, talente, zdravu naciju, vrlo interesantni smo za kolektivni sport. Čak smo počeli i u pojedinačnom sportu da budemo pobednici, da budemo jaki. Tako da država bi trebala da se pozabavi sportom. E, ja mislim da ne postoji veći izvoznik iz naše države od sporta. I da ne postoji ni jedna firma koja je na prvom ili u prvih 50 na svetu koja se bavi nečim kao što je sport. I da smo najbolji ambasadori naše zemlje i da nam to se sve ne vraća kako bi trebalo da se vrati sport. I ne znamo to da poštemo što je najgore. To što se odlazi van zemlje, to je pričamo kolo ti tako normalno. Veće su zarade, dobar kvalitet, svako traži kvalitet, može bolje da plati i to je normalno. Ali neće to trajati večno. Znači, mora da se radi na tome da se igrači bar malo duže zadrži, govorim konkretno o futbolu, da malo bo više sadrži pa da tek odu. I da ne odu, da ne idu pošto zašto. Redko u zadnje vrijeme smo teško prodali igrača za neki veliki novac i da je on odmah tamo igrao. Obično su otišli pa su tamo ponovo dorađivani i radili pa tek onda napravili imena ili napravili ono pravi igrači ili napravili prave transfere. Znači moramo da sazreju kao igrači, da tamo gdje odu gledaju da to bude klub gdje će igrati, jer nema, gdje će odmah igrati, jer ako ne igraš to je pogubno za sljedeću sportivcu da ne igra. Mada ne treba uvek gledati novac. Vredite ili ne vredite, novac će doći ili neće doći. Znači, to sve zavisi od kvaliteta. Ako sad je veći transfer, razlika je, ne znam kakva, uvek treba prihvatiti klub gdje možeš bolje da se razviješ i klub gdje ćeš igrati da bi kasnije, ako imaš kvalitet, to naplatio. Sad, menedžeri ne gledaju tako. Oni obično su decu vode i gledaju da naprave što veći transfer, da se oni stavljaju da uzmu taj novac. I dosta novca nam odlazi van sporta, van igrača, van kluba, van ljudi koji ulažu u tu decu. A to su menedžeri. To je jedna strašno nakaradna situacija kod nas. Da nije to malo bilo i drugačije. Znao se koliko je transfer, pa smo imali 2-3 lufta, recimo, kad odlazi iz kluba. To sve mora ide preko Fudbalskog saveza. Pa žiro računi mora da su u Fudbalskom savezu verifikovani klubski, pa u Fudbalski savez imaju procente na određen transfer, pa i on vodi računa da li taj novac ide preko takav kakav ugovor stoji. Sada su promenili oko ovih procenata da ne može ono pola povedu. Onog momenta kad su uveli taj novi vrend da menadžer može da traži pola od igrača ili 60% ili 40% ili 50% ili ne znam već koliko, taj novac je curo van futbala, jednom momenta nema više ko da radi i da pravi igrača. A što se naše zemlje tiče, mi trebamo podhitno obratiti pažnju na mlađe selekcije. Na rad s mlađim selekcijama i to što se dešava u manjim klubovima i u manjim sredinama. Tu treba da se bolje radi, da se poštenije sudi, da ta deca ne plaču. Možda mislite šta se desi kad dete plače na terenu, koliko je to možda bude bezobrazluk od čovjeka koji deli pravdu.
Možda se na ovo što je rekao Dragiša Binić nadovezuje poruka koju smo dobili, koja kaže: nije u pitanju samo fudbal, 90% mladih u Srbiji sanja da ode odavde i potraži uhlebljenje negde drugde, a kroz fudbal se to samo najlakše radi.
Oh, Vaša brojka 202.
Povišen ton.
20 minuta do punog sata. Jedan od naših slušalaca se slaže s onim što je maločas Dragiša Binić rekao, i on smatra da su menadžeri gori od advokata po procentu i da je novac učinio da pogubimo najbolje što imamo u našem fudbalu. S time se slaže i slušalac koji kaže da su razni menadžeri svakakvim kombinacijama i mahinacijama napravili samo štetu u našem fudbalu i predlaže u najmanju ruku marginalizovanje uticaja menadžera. Može li se zaista sa time izaći na kraj i kako na ovaj problem gleda direktor Superlige Vladimir Bulatović?
Sigurno da nije dobro i sigurno da je to jedna anomalija u razvoju i mladih igrača i klubova i na kraju krajeva celokupnog našeg fudbala. Međutim, u ovoj situaciji u kojoj se trenutno nalaze naši klubovi koji nemaju definisan izvor finansiranja, gdje su budžeti nedefinisani, gdje jednostavno se ne zna kad se uđe u takmičarsku godinu kako će se završiti, onda svaki transfer je dobrodošao da bi klub preživio i da bi nastavio da funkcioniše. I onda klubovi jednostavno, to je rukovodioci klubova i ljudi koji upravljaju, gledaju da jednostavno prihoduju koliko god mogu, pa čak i na uštrb nekog kvaliteta koji bi trebao da bude u perspektivi. I zato se odlučuju da te mlade igrače usuđuju, prodaju, da na neki način prave nešto što prevazilaze trenutnu problematiku, a dugoročno prave jedan ozbiljan problem, pre svega sebi kao sredini, pa onda srpskom fudbalu. Tako da smatram da je to nužno zlo u ovom trenutku, prodaja mladih igrača, ali kažem, klubovi su u takvoj situaciji da jednostavno nemaju drugog izbora, nemaju drugi način prihodovanja. Što je opet nedostatak je ljudi koji vode klubove, koji jednostavno nisu osmislili taj budžet unapred godinu dana, i to je taj problem. To je taj jedan, da kažem, jedan paradoks koji je prisutan, a to je da mi imamo toliki potencijal da najgore od svega što mi sami nismo svjesni toga, a nemamo sistem rada koji je neophodan ne samo u klubu, nego na nivou lige, na nivou klubova i na nivou saveza. Nemamo sistem i obuke i uvođenja mladih igrača u seniorske selekcije i nismo definisali način kako se to radi. Svako to radi onako kako misli da treba, ili preskaču se neke stvari, mladi igrači dolaze iz osnovne škole na fakultet i to je taj problem. I onda kada izađu napolje kasno ili kad izađu potpuno neobučeni, onda rade do obuku, onda idu na neke pozajmice, onda nisu to ti transferi koji su planirani. Tako da je to sva problematika, pre svega u onom delu gde ja smatram to je već postala onako demagogija ili priča koja da klubovi moraju da uđu u privatizaciju po svaku cenu. Ima nedostataka u zakonu o privatizaciji i predlogu u stvari zakona o privatizaciji, ali bolje i tako i ući u sve to pa ispravljati nedostatke nego ostati na ovom nivou na kome se sada nalazi.
Čuli ste Vladimira Bulatovića, direktora Superlige. Kada zaokružimo, u ligi u kojoj dominiraju slabi klubovi, opterećeni dugovima i hroničnom besparicom, koji nisu u stanju da ispoštuju obaveze fudbalerima, kada se oko tih iole talentovanih fudbalera motaju koje kakvi menadžeri, kada iza njih stoje roditelji hiperaktivni, ambiciozni toliko da su u svakom trenutku spremni da unovče svoju decu, kada je opšta situacija u društvu krajnje neizvesna i nestabilna, onda se događa ono što bez ikakve dileme urušava perspektivu srpskog fudbala. To nisu menadžeri, već lešinari, kaže nam jedan slušalac iz Bukovca. Jedan već predlaže da se u svaki ugovor sa fudbalerom stavi klauzula da bez odrađena dva četvorogodišnje ugovore u našoj zemlji ne može da se ide u inostranstvo. Nisam siguran da će to biti najbolje rešenje. Neko drugo dugoročno sistemsko rešenje mora i može da se pronađe. 15 do punog sata. Hvala vam što ste bili uz nas u povišenom tonu.
Povišen ton.
and I can't explain why I keep on changing names. Trying to depend on time, you know, to get you off of my mind. What makes it worse than that is I can't look away. Like watching something die, you know, holding on to your desire. Like a runaway train, never think my mind would be the same. So now I'm telling you, there's nothing left to show. Sometimes there's a moment when all things appear brand new. But maybe the moment's been gone, never left a sign. Most everything I touch seems to fade away. But my dreams are unmistakable, of your design. Like a runaway train, never in my mind the things to say. And now I'm telling you, there's nothing left to show.
Never meant
časova i 3 minuta, mi smo i dalje na talasima Beograda 202, još uvek su snažni refleksi onoga o čemu smo govorili u prethodnom satu, a po mišljenju mnogih od vas sve se vrti oko novca, ne samo u sportu, savremenom sportu čiji smo svedoci ovih dana bili kroz finalni turnir košarkaške Evrolige ili kroz mnoge druge događaje koji su se odigrali ili će se tek odigrati, jer poznato nam je čemu idemo u susret i kakvi će sve događaje iz sljedećih nedelja privlačiti pažnju javnosti prikrivajući onu suštinu. U tome se potpuno slažem sa mnogima od vas. Suština je da sport kao opijum koji je usmeren prema narodu služi između ostaloga da ukaže na mnoge stvari ili ti možda još bolje zamagli suštinu događaja koji opterećuju veliki broj ljudi. Nije to samo priča o pojedincima, nije to samo priča o novcu, već i o mnogo čemu drugom što se neuporedivo isplaćuje velikom broju ljudi širom sveta. U ovom drugom satu našeg druženja. Skrenut ćemo vam pažnju i na neke ostale teme, skrenut ćemo vam pažnju uz malu pomoć mojih kolega, pre svega Milice Đilas u redovnoj rubrici koju ćemo čuti nešto posle 15 sati, datum, vreme i mesto. Bićemo u prilici da čujemo još jednu osobu koja je zahvaljujući igri ostvarila svetske domete. U pitanju je Aja Jung uz neke redovne rubrike. Budite uz nas 15.04.
Za vaš lepši dan. Beograd 202.
Lips and the eyes to pull me in. we both know you'd already win. Your original sin. You fooled me once with your eyes, now, honey. You fooled me twice with your lies, and I say, Sarah smiles like Sarah doesn't care. She lives in a world so
Danas se obeležava Dan pravosuđa Srbije u spomen na 21. maj 1349. godine, kada je na zasedanju Državnog sabora u Skoplju usvojen Dušanov zakonik. Stefan Dušan je doneo najvažniji pravni akt srednjovekovne srpske države, kojim se učvršćuje vlast, ali je služio i da se obuzda samovolja srpske vlastele koja je težila decentralizaciji. Dušanov zakonik je sadržao 201 član. Odredbe zakonika regulišu raznovrsne oblasti, detaljno su urađena prava i obaveze pojedinih staleža i njihovi odnosi. Pored propisa kojima je uređivao položaj srpske crkve i vlastele, zakonik je sadržao i propise bračnog prava, građansko-pravne i krivično-pravne propise, kao i pravila sudskog postupka. Dušanov zakonik je celokupno stanovništvo delio na dve kategorije, na vlastelu, gospodare zemlje, i na sebre, to jest zemljoradnike. Pomenuti su i robovi, kao večna baština vlastelina. Jasno je prema tome da nisu bili svi jednaki pred zakonom, pa je bila istaknuta staleška razlika. Vlastelini su za nedela kažnjevani novčano, dok su vlastelinčići i sebri kažnjevani i novčano i telesno. Ono što je veoma zanimljivo i što ovaj zakonik čini pravednijim nego u malo prepomenutim merama, jeste član 139 koji štiti prava radnika, a koji bismo mogli da uporedimo sa današnjim zakonom o zaštiti uzbunjivača. Pre same odredbe, evo malih smernica. Meropsi ili ti sebri su bili zemljoradnici koji su zavisili od volje vlastele. Član 139 glasio je ovako. Meropsima u zemlji carstva mi da nije vlastan ni jedan gospodar išta protiv zakona, osim što je carstvo mi zapisalo u zakoniku, to da mu rabota i daje. ako li mu učini što nezakonito, zapoveda carstvo mi, da je vlastan svaki meropah parničiti se sa svojim gospodarem, ili s carstvom mi, ili s gospođom caricom, ili s crkvom, ili s vlastelom carstva mi, s kim bilo. Ako meropah dobije parnicu, carski sudija mu jemči da će mu gospodar platiti sve na vreme i da mu se neće svetiti. Car Dušan je, veruje se, na ovaj način štitio meropse zbog manjka radne snage u carstvu. Original Dušanovog zakonika nije sačuvan, ali postoji preko 20 prepisa.
Datum, vreme, mesto.
Ti i ja. 202.
202. She's black, flesh and bone, now touch the silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen.
Časova 22 minuta, pogled kroz prozor našeg studija svedoči o tome da je u Beogradu još uvek vedro i toplo vreme prema poslednjim merenjima meteorologa. Temperatura u Beogradu je 25 stepeni, kažem vedro je, približno isti vremenski uslovi u većem delu Srbije, iako su meteorolozi nagovestili i još uvek to stoji kao adekvatna opomena, da bi danas tokom popodneva i ranih večernjih sati moglo da dođe do naoblačenja, do padavina, možda čak i sa grmljavinom. I to nas uvek vraća na onu stvar da najveći broj ljudi zapravo u nekim standardnim terminima, terminima koji postoje već decenijama, ima naviku da sedne ispred televizora i da pogleda određene informativne emisije za koje se kaže da su centralne informativne emisije, zapravo sa najvećim razlogom da na kraju proprati s punom pažnjom vremensku prognozu. Oni koji nisu u prilici da tako nešto urade, dovijaju se kako znaju i pokušavaju pre svega da konsultuju internet i tu dolazi do one situacije koja će nekoga nasmejati, a nekoga možda i oneraspoložiti. Ako okrenete dva ili tri različita sajta koji se bave dugoročnim vremenskim prognozama, vidjet ćete uglavnom različite najave vremenskih promjena, različite najave u onome što vas očekuje u danima koji su pred vama. Tako se dogodilo i danas i pogled na sliku koju iznose određeni meteorološki autoriteti ili određeni sajtovi svedoči o tome da i nisu baš potpuno saglasni sa time. Na jednom od sajtova vidimo da bi do kraja ovog mjeseca, dakle do 30. maja u sredu, vreme u Srbiji uglavnom trebalo da bude vedro sa dužim sunčanim intervalima i povremenom pojavom oblaka uz, kako oni kažu, delimično oblačno vreme. Već na nekom drugom sajtu nagoveštava se da bi i danas, sutra i preko sutra ili ti do kraja ove nedelje vreme moglo da bude neuporedivo nestabilnije sa učestalim promenama na loše u kasnijim satima, popodnevnim satima ili ranim večernjim, kada bi trebalo da bude i padavina i jakih vremenskih oscilacija, grmljavine, možda čak na nekim mestima i nepogoda. Tako da u ovom trenutku ne možemo baš da vam preporučimo jasnu vremensku prognozu, osim da bi sljedećih dana trebalo biti obazriv. Kretat ćete ujutru na posao ili u školu putem svojih obaveza bez potrebe da koristite kišobran, ali ćete se sa tih obaveza uglavnom vraćati verovatno uz upotrebljen kišobran. Budite oprezni i razmišljajte o tome da će svakako vremenski uslovi biti takvi da će se mnogi ljudi dovoljno loše osjećati zbog pritiska koji dolazi sa neba, zbog povremenog naoblačenja i očekivanja skore provale oblaka, a toga nema pa nema, pa te sve to stvara loš subjektivni osjećaj. 15.25.
Glasnici 202.
29 minuta do punog sata. Sa zadovoljstvom uvek govorimo o igri koja je danas više ili manje dostupna ljudima ili deci. Najčešće mnogi pomisle na sport kojem se više ne prilazi tako lako, ali ipak pristup igri nije zatvoren kako to mnogi misle. Stoga vam sa velikim zadovoljstvom ukazujemo na Baletsku školu iz Beograda, Nacionalnu fondaciju za umetničku igru, koja organizuje upravo to, besplatne časove baleta, primenjene gimnastike i kreativne igre za decu od 4 do 9 godina. Veliki pozdrav, Ai Jung iz studija Beograda 202.
Dobar dan, hvala.
Dobar dan, poštovanje. Aja, vi ste prava osoba sa kojom možemo da porazgovaramo o ovome i hajdite recite nam kako to zaista izgleda na delu i da li su beogradska deca i njihovi roditelji zainteresovani za ovaj program?
Pa, apsolutno da jesu. Negde 40-ak mališana se već prijavilo na ovaj jednomesečni program sa idejom zapravo da ih pripremimo za audiciju koja će se dogoditi 8. juna u našim prostorijama u Kolarčevoj broj 3. I radi se zapravo o tome da pripremimo polako narednu školsku godinu u Baletskoj školi Nacionalne fondacije za umetničku igru, koja je pre samo nekoliko nedelja dobila i akreditaciju našeg ministarstva prosvete. Tako da sada deluje kao prva praktično osmogodišnja internacionalna baletska škola u Beogradu, što verujem da će biti zanimljivo ne samo deci koja žive u Beogradu i Srbiji, već i deci iz regiona i možda nekoj deci koja ne budu mogla da isprate plaćanje evropskih baletskih škola i život u evropskim prestonicama, pa će upravo dolaziti u Beograd da završe svoje baletsko školovanje.
A ja, recite nam, jesu li deca u Beogradu i Srbiji inače na tom nivou da pokazuju dovoljno kreativnog interesovanja za balet i imaju li ono što se naziva nekim predodređenjem i talentom?
Pa ja mislim kao nacija da smo mi veoma tancovalna nacija, odnosno da smo vrlo dobro i građeni, da imamo neku vrstu i fizičke predispozicije i inteligencije koja je za igru svakako potrebna, jer ako pogledate igrače i koreografije koje oni mogu da zapamte, zaista je potrebna neka prvo mentalna sposobnost, a zatim bih rekla fizička sposobnost da deca u vrlo nekoj, ajde da kažem, ranoj dobi otkriju sebe kroz igru i da požele da im to postane profesija. Tako da svakako mislim da imamo predispozicije, ali ono što je svakako potrebno jeste dobra škola. Tako da naša škola postoji već 8 godina, evo već sada je i akreditovana od strane našeg ministarstva prosvete, tako da mislim da će krenuti jednim novim potpuno putem, ali u svakom slučaju je jako važno da deci omogućite da odrastaju uz dobre pedagoge, da imaju podršku roditelja, da imaju podršku i prepoznavanje društva, da nastupaju, da imaju priliku da se pojavi, da ono što danima i satima uče ispred ogledala u baletskoj sali mogu i da pokažu nekoj publici ili barem svojim vršnjacima. To su sve nekako preduslovi tog baletskog odrastanja koje jeste puno i odricanja i naravno na putu od 8 godina koje su dosta krizne, jer deca prolaze i kroz onaj prvi period upoznavanja sa baletom, ali isto tako kroz neke pubertetske godine i vrlo komplikovane godine, treba doći do diplome, a onda treba uspjeti i na audicijama gde svakako se pojavljuje mnogo talentovane i dobro pripremljenih mladih igrača.
Ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vreme za Beograd 202 koji svesrdno podržava Baletsku školu i Nacionalnu fondaciju za umetničku igru. Želimo vam svakako puno uspeha.
I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely and I knew the cure. Old memories would win her heart for sure. I thought I'd walk on in and I'd give it my best shot. She used to love me a lot. I sat down beside her and she smiled. She said, "Where have you been? It's been a while." She was glad to see me. I could almost read her thoughts. She used to love me a lot. She used to love me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe I said goodbye. It would only take a minute to turn back the clock. She used to love me a lot. I remember how good it was back then. And I said it's not too late to start again. We could spend the night together, take up where we left off. She used to love me a lot. But I panicked as she turned to walk away. As she went out the door, I heard her say, "Yes, I'm in need of something, but something you ain't got. But I used to love you a lot." I thought she loved me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe she said goodbye. She just left me standing there, I've never been so shocked. She used to love me a lot. She used to love me.
Radio
202.
Radio
202.
Radio
202.
Servis
200.
Od 22 časa do 6 ujutru neće biti vode u naselju Stara Rakovica, bulevaru Patrijarha Pavla, Topčiderskoj ulici i Patrijarha Dimitrija u Beogradu. Za saobraćaj je povremeno zatvorena brza traka na autoputu od druge petlje Arena do benzinske stanice Zmaj u smeru ka Šidu zbog radova zelenila. Ulice Borivoja Stevanovića i braće Srnić u Beogradu bit će bez toplotne energije za pripremu potrošne tople vode sutra od 5 sati ujutru zbog radova koji će trajati 48 časova. Sutra od 8 do 22 časa neće biti vode u naseljima Boleč, Tranšpet i u komercijalnoj zoni Zuce. Podsjećamo da je do 2. juna zatvoren saobraćaj u ulici Veleni Grinove od Bojanske do ulice Jovana Rajića u Beogradu. Sutra počinje takmičenje za najuređeniju zelenu površinu u opštini Zvezdara, a građani se mogu prijaviti do 22. juna i to na broj telefona opštine Zvezdara ili na njihovu mail adresu. Bez vode će sutra od 8 do 20 časova biti deo ulice Kraljevića Marka, ulica Save Ljubojevića, neparna strana ulice Felegi Tivadara i osnovna škola Kosta Trivković u Novom Sadu.
Servis 200.
Time right behind me.
Za hit 202 ove sedmice ste izabrali pesmu For Whom the Bell Tolls, live verziju grupe Metallica, snimljenu ove godine ove, i to 27. marta 2018. u Danskoj.
Minuta do punog sata slušali ste Metaliku. Oni koji su voleli da ih vide na delu mogli su to da učine 5. aprila ove godine kada su imali koncert u Budimpešti, a na njihovom sajtu stoji informacija da u skorije vreme neće biti dodatni jedan novi nastup u Evropi, tako da ih u Srbiji ili u bližoj okolini sasvim izvesno u skorije vreme nećemo videti. 25 stepeni u Beogradu, popodne će biti verovatno manjih padavina, budite spremni na to, slični vremenski uslovi i sledećih dana. Hvala vam na pažnji, budite i dalje uz 202.